Arī citi komandas braucēji uzturas Spānijā vai nu kādā citā dienvidu valstī, kur šobrīd ir silts?
Ir daļa, kas ir mājās, ir daļa, kas ir arī vai tepat Gironā daļa ir, vai arī kaut kur citur siltākās vietās. Nu, pareizāk tās sauktajās, varbūt, teiksim, viņu otrajās mājās.
Pastāsti, kā tu šobrīd redzi ikdienas dzīvi Spānijā?
Situācija, protams, nav diezko patīkama, jo pilnīgi izolācija praktiski. Tiski ir veikta, un līdz ar to tev ir atļauts tikai iet līdz veikalam, līdz attiekai tikai pēc tik tiešām tām pirmās nepieciešamības precēm. Jā, līdz ar to treniņi šobrīd man notiek iekšā uz trenižieru, kas par laimi man ir atsūtīts no komandas. Jā, lai arī ārā spīd saulīt, un ir diezgan labs laiciņš, tad ārā es ļoti daudz laika nepavadu. Veikalā ir pilnīgi viss, ko var iedomāties, nu, sākot no, es nezinu, ziepēm līdz svaigai pārtikai, līdz ar to, jā, pilnīgi nav nekāda problēma. Neko iepirkt, nekas nav trūkumā, un es domāju, ka vienīgais iemesls, kāpēc būtu kaut kas trūkumā, ir tas, ka cilvēki raisa paniku un sāk pirkt par daudz, un tas ir vienīgais veids, kā tik tiešām kaut kas varētu trūkt, bet tā kā cilvēki te ir diezgan, tā teikt, protams, viņi saprot to sarežģīto situāciju un saprot, ka, kas notiek par situāciju, bet viņi neraisa lieku paniku.
Komanda ir meklējusi kaut kādus veidus, lai jūs varētu trenēties ārā apstākļos, jo tas gluži vienkārši ir jūsu darbs. Riteņbraucējs bez riteņbraukšanas īsti nevar.
Jā, protams, nedaudz par to tika runāts, un vēl joprojām arī Spānijas federācija mēģina kaut ko darīt lietas labā, komanda ļoti, ļoti centās, bet tā problēma ir tā, ka nu, no vienas puses, pirmkārt, ja viņi sāks atļaut riteņbraucējiem braukt ārā un cilvēki redzēs, ka riteņbraucēji ir uz ielām, tas būs ļoti slikts piemērs, un es nedomāju, ka no tā cilvēki vairāk mīlēs riteņbraukšanu, pirmkārt, un otrkārt, tā, viņi, protams, baidās no tās lielās noslodzes, kas var radīties uz, jā, tā kā slimnīcām, un līdz ar to, jā, viņi cenšas arī ierobežot profesionālas riteņbraucējus, profesionālas atlētas, kas varētu trenēties ārā, cenšas viņus ierobežot, un, protams, tas ir grūti to tā uztvert, bet tā tomēr tā situācija ir, un mums visiem ir tomēr jāklausās pareizajos cilvēkos, kā tiek nolemts, tā tas ir, un tas lēmums netiks mainīts tuvākajā laikā.
Velotrenažieru izmantošana tavuprāt, ir liela jēga, jo garāžā nav pretvēja, saules, lietus un visa pārējā, ar ko tev jātiek galā atrodoties ārā uz ceļa.
Tas nav tas pats, bet tāpat laikā tas ir ļoti, ļoti tuvu. Protams, lielākā atšķirība ir tā, ka 6 stundas, teiksim, nobraukt ārā ir daudz vienkāršāk kā, un daudz izbaudāmāk kā 6 stundas braukt uz vietas ne centimetru nepakustēties.
Treniņu ritms ar velosipēdu tātad palicis tāds pats kā normālos apstākļos?
Noteikti, ka nē, jo tomēr ir sevišķi šobrīd, kad tu nemaz nezini, kādas būs sacensības un kad būs sacensības pareizāk, tad līdz ar to tas ir mainījies, jo ir jāpielāgojas treniņi. Šajā gadījumā nebūtu šī karantīna, nebūtu, teiksim, šis vīruss nebūtu izbeidojies par tādu lielu pandēmiju, tad mēs būtu ārā uz ceļiem un mēs būtu sacensībās. Līdz ar to tie treniņi būtu pavisam citādāk. Jā, līdz ar to, protams, ir jāpielāgojas tam.
Spānijā, tāpat kā ļoti daudz kur citur Eiropā, slēgtas sporta zāles, varu zāles. Kā kompensē šo iztrūkumu, ka nevari doties uz zāli un trenēties ar svariem?
Jā, man ir ļoti paveicies ar to, ka es pirms 2 gadiem biju ļoti gudrs un investēju svaros. Līdz ar to man tepat garāžā ir svari, kas nozīmē, ka es praktiski visu to pašu, ko es būtu darījis trenižera zālē, varu izdarīt arī mājās. Un īstenībā uz trenižera zāles jau vairākus gadus neesgājis, jā, 2 gadus.
Saliekot visu kopā, treniņu iespējas tev pašam personīgi šobrīd šķiet pietiekamas?
Tas, kāds tas treniņu process ir šobrīd, ir adekvāts šobrīdēja situācijai, jo skaidrs, ka vēl būs vairākā mēnesis, līdz atsāksies sacensības. Līdz ar to ir, protams, tu negribi. Ja mēs būtu normālā situācijā un sacensības būtu rīt, būtu pavisam citādāka attieksme gan treniņos, gan tajā, kas ir izdarīts treniņos, bet, jā, tā teikt, tādēļ es esmu šobrīd tā kā nedaudz. Iepriekšējā nedēļa visas diezgan daudz, pareizāk vairāk atpūtos, kā es būtu to darījis, ja nebūtu šī situācija, un tagad lēnām tā kā atsākt nedaudz treniņus, lai nebūtu jānotur forma, bet lai varētu nedaudz atpūsties un atgūt to formu, kāda ir nepieciešama, kad būs sacensības.
Droši vien tavs sacensību kalendārs šai sezonai jau ir ļoti pamainījies.
Jā, ļoti daudz sacensības ir jau viss vītrots un ļoti daudz, kas ir aizgājis. Bet tāpat laikā izklausās,
Starptautiskā riteņbraukšanas federācija mēģinās tā teikt saspiest sacensības gada otrā pusē, un būs vairāk sacensības, kas pārklāsies viens ar otram, lai, jo, protams, visi būs gatavi braukt sacensības un visi būs gribējis braukt sacensības, līdz ar to mēģinās arī paildzināt sezonu nedaudz un ar visu šo mēģinās tā kā sacensības, lai arī, protams, visas nespēs sacensības norganizēt, tad vismaz mēģinās lielu daļu, ko var, un tās lielākās sacensības, protams, kur iespējams norganizēt arī sezonas otrajā pusē, lai arī būtu viņas bijušas, teiksim, sezonas pirmajā pusē.
Ko šosejas riteņbraucējam nozīmē potenciāli garāka sezona un kā tas jūs var ietekmēt, jo nu, galu galā nākamā sezona arī būs, arī uz to būs jāgatavojas un, ja šī sezona būs garāka, varbūt kaut kādā veidā varētu ciest nākamais gads?
Nu jā, protams, tā būs, tāds izmaiņas būs, bet jā, nu to grūti spriest. Protams, es nedomāju, ka tas ietekmēs ļoti daudz, tīri tāpēc, ka es domāju, ka viss ir pietiekoši gudri, lai nedaudz vairāk atpūstos šobrīd. Un tad tā, jā, sezonas otrā puse būs intensīvāka, būs varbūt nedaudz saspringtāka. Es nedomāju, ka tas ļoti ietekmēs 2021. Teiksim.
Pats vai esi atklājis kādu interesantu brīvā laika pavadīšanas iespēju, par ko iepriekš varbūt nezināji vai nebija aizdomājies?
Jā, tīvā jāatzīst, ka neesmu baigi nogarlaikojies. Nav arī tā, ka es ļoti daudz esmu... Nu labi, mūsdienās vispār garlaikoties ļoti grūti, man tāda sajūta, jo ir tik daudz iespējas, ko darīt. Un īstenībā vakar arī pieteicos vieniem jauniem kursiem, ko pamācīties. Man ir arī spāņu valodas grāmata šeit, ko es vēl īstenībā pat neesmu atvērs, jo, nu pareizāk, es esmu viņas atvērs, bet tagad pēdējā laikā neesmu atvērs, tāpēc, ka jā, esmu pietiekoši daudz darījis, es pietiekoši daudz mēģinājis uzturēt kontaktu ne tikai ar ģimeni, bet arī mēģināt faniem pastāstīt, kāda ir šī dzīve šobrīd un mēģināt tomēr iesaistīties un arī pāris intervijas esmu veicis, pāris video esmu veicis. Visko kāds cits interesants lietas tiek darīts, lai nav pārāk daudz jāgarlaikojas un jāsēž televizorā jāskatās.
Pagājušajā nedēļā komanda tev piešķīra pieeju komandas Instagram lapai, kur liki īsos stāstus par savu dienu. Šādās aktivitātēs iesaisties labprāt?
Ja komanda, es jau varu, protams, arī pateikt, nē, līdz ar to tas ir tīri uz mūsu pašu iniciatīvas un mūsu pašu gribēšanas. Un es tieši to es arī cenšos izdarīt, es cenšos kaut kā tiem faniem, viņiem jau arī tomēr skumīgi, ka nav ko skatīties, nav sacensības, ko skatīties, nav ko darīt, līdz ar to es tieši šī iemesla dēļ es labprāt arī padalos ar to, kāda ir šis dzīves ritms, kāda ir tā ikdiena, un jā, tāpēc arī bija tā intervija vēlāk tajā pašā dienā svētdienā, kur mēs centāmies nedaudz parunāt par šo situāciju un nedaudz kaut kā cilvēks iepriecināt, jo tomēr jā, nav tā situācija nevienam šobrīd viegla un visi mēs esam lielās auzās iebraukuši, līdz ar to cenšamies kaut kā uzlabot visai pasaulē to garstāvokli.
Treksega Fredo komandai šogad pievienojies slavenais itāļu riteņbraucējs Vincenzo Nibali. Kā šādas klases braucēja piesaista izmaina dzīvi komandā?
Pat nepaspēja ieskrieties, līdz vajadzēja jau raut rokas brēmes. Līdz ar to... Jā, grūti pastāstīt tik tiešām, kādas būtu bijušas tās lielās izmaiņas, bet, jā, teiksim, mēs bijām treniņu novadnē kopā ar viņu. Divas nedēļas dzīvojām Tenerife, un tad vajag redzēt, kāda ir tā profesionāla attieksme, un kad ir darbs, tad ir nopietns darbs. Kopā bija līdzi ārsts un bija līdzi treneris, un mēs veicām ne tikai parastos treniņus, bet vairāk arī testus. Uz šoseis laktātu testus veicām, un tā attieksme noteikti bija nedaudz profesionālāka, kā tā bijusi iepriekš, lai arī, protams, mēs visi esam profesionāli un visiem ir nopietni attieksme un visi cenšās darīt to labāko, tad tomēr viņiem ir ļoti daudz gadu pieredze. Viņi zina, kā ir jāstrādā, lai cīnītos par uzvarām Grand Tourēs kopvērtējumā, līdz ar to jā, tev ir vairāk nedaudz varbūt ticība tieši tam, ka tas, ko tu dari, ir pareizais ceļš, jo vienmēr jau visiem ir savas filozofijas, visiem ir savas idejas, kā to veikt labāk, bet kad tu redzi tiešām kāds dara kaut ko, kas tik tiešām strādā, tad tā attieksme nedaudz ir citādāk, un tas tev nedaudz vairāk motivē, es domāju. Super, ka Emīls arī ir komandā. Izdevās mums arī nedaudz nometnēs padzīvoties kopā un tā tālāk, līdz ar to bija forši, bet jā, nu, diemžēl arī viņam nedaudz alerģijas sāka parādīties, un līdz to viņam nācās jau pirms visa sezona tika uzliktas pauzes, viņam nācās izlaist pāris mačus, līdz ar to tas sākums noteikti varēja gan man, gan viņam būt labāks.